Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, ei ole häda midagi, kõik läheb aina päevas päeva paremuse poole, ilm on ilus, taevas on sinine ja kõik muud värvid käivad ka asja juurde, kuigi tähtsam muidugi on see, et Riigikogu võttis ikkagi vastu elektrituru seaduse, mis peamise asjana sätestab elektrituru avanemise kõigile tarbijatele alates tuleva aasta algusest. Muidugi asja on ära seletatud ka sel kujul, et mulle see kohe lausa meeldib, kuidas asja seletatakse. Niisugune haritud ja intelligentne inimene nagu majandusministeeriumi asekantsler Ando Leppiman. Selgitas siis elektrihinna kujunemis turu avanemisel. Elektrihind kujuneb turu avanemisel 2013. aastal nõudluse pakkumise vahekorras. Ehk tinglikult samamoodi nagu Nõmme turul kapsaste hind. Vat kui kodanik Leppiman ostaks elektrit sama harva kui mina Nõmme turult kapsaid, siis võiks asi muidugi olla täiesti minu pärast nii nagu tema ongi juba. Aga seega siis, kuidas kujuneb turul kapsaste hind, vaadatakse ikka mis hinnaga kõvemad mehed müüvad ja tõstetakse oma hind samale tasemele. Julge meenutada mitmeid niisugusi vabast turust ja õilsast konkurentsist tingitud. Ma ei teagi, kuidas neid hinna alandusi peaks nimetama, aga alandamine toimub küll selles mõttes, et Eesti põllumehel on kasulik müüa oma kaupa välismaale, sellepärast, et Eesti turul ei tahetas nii kalli hinnaga osta ja näete, alandataksegi ostjat, mitte hinda. Aga kodanik Leppiman selgitas televisioonis, et kogu selle tegevusega soovitakse tagada tarbijale igal aja hetkel soodne elekter. No soodne selles mõttes, et kui elektrihind tõstetakse kõrgemaks, siis tarbija võib valida, kui kõrge hinnaga tema elektrit osta saab, kus juures ilmselt kõik need pumbad käivad üles alla 27 graafikut võibolla korraga silme ees, aru ei saa suurt midagi. Leppiman väidab, et elektrituru avanemisega hoitakse ära märkimisväärselt suur hinna tõus. Huvitav, mis moodi see hind, nagu tingan sih, siis hakkab korraga tõusma. Nagu ma tänastest uudistest aru saan, nagu nii me toodame 60% oma elektrist välismaale müügiks, aga vaat see 40% see hakkab korraga tõusma, kui me seda ka läbi välisma oma kodanikele ei müü, no vähemalt läbi välisma hindade. Segane värk, mul on tunne, et kedagi tõmmatakse tillist, vist mind. Kui selle konkurentsi ja sisuliselt kontserni kokkuleppega, et tõstame nüüd kõik korraga hindasid, kui sellega hoitakse ära märkimisväärselt suur hinnatõus, no loomulikult kohtusse sellega ei lähe, sest tõesti hind ei tõusnud ju kümneid kordi, eks ole. Ja ega see silmus kõri ümber ka lõpuni kokku jooksnud. Ta jooksis täpselt nii palju, et tõmbas su lapniku kinni ja rohkem polt vajagi. Kaela ta ju läbi ei närind, eks ole. Kõik on mugav. Mis puutub nüüd riigi teavituskampaaniasse, siis lausa nauditav oli lugeda, et 70% inimestest või õigemini vastanutest ei tea uutest hinnapakettidest midagi. Kummalisel kombel järeldub sellest, et 30% teab, kuigi riigi teavituskampaania on suunatud sügisesse siis, kui paketid tulevad. Praegu pole veel paketigi, nagu te näete, ja 30% juba teab. Kas tõesti on nii palju inimesi kutsutud, seatud, ära valitud ja nii edasi? Elektriturg, kui nüüd tsiteerida, avaneb kõigile kodutarbijatele, äritarbijatele. Nemad ongi need, kes peavad hakkama, ilmselt siis vabatahtlikult, erinevate pakettide vahel valima. Valida ei ole tegelikult mitte midagi rohkemat kui see, mis välja on valitud. Vaat selles vahemikus nüüd ostate ja kõik odavamalt ei saa. Aga te ju vabatahtlikult valisite selle kalli paketi, eks ole? Leppiman esines veenvalt selgitusega, et kui elektritootjad sügisel oma pakette tarbijatele ükskord pakkuma hakkavad, siis on kõigil tarbijatel soovitav teha oma valik. Pärast seda, kui pakkujad on kokku leppinud, mida nad pakuvad, ega nad oma vahel ju tülli taha minna. Ütles ta veel ajaloolisi sõnu, valik on vabadus, see pole kohustus. No tõepoolest, ühest küljest, kui meil toimub valimiste nimeline üksus või üritus, siis me läheme ja vabatahtlikult valime meie jaoks valitute hulgast kellegi millegi kuidagi kuhugi. Seda, et valik on meie eest tehtud, seda ei rõhuta keegi või kui siis, no me pidime ju tegema tingimused ette, ega te ise lollikesed poleks elektri hinda nii kõrgele opitanud, te ju osaliselt isegi vastu kuigi lootusetuses käega löönud. Meie sunnime sind nüüd vabalt valima. Ja selle peale oma ainsat taastamatut ressurssi ehk eluaega raiskama. Ma kujutan ette, kuidas hasartsemad inimesed valivad. Täna valin selle, homme valin selle. Nüüd õhtul kurrat ma ei jõua koju, ma ei jõua oma homse päeva valikut teha. Ma tahan näha, kas see on tõusum või see on langenud, kuidas see elektripörs käitub. Aga põhimõtteliselt minnakse ikka sinna, kuhu vaja, sest keskmine hind jääb samaks. Kui vaadata nüüd ütleme mingisuguseid selvereid värke, näe, täna on alla hindlus seal, homme on alla hindlus seal. Sa pead pidevalt olema kursis, kui sa tahad osta, noh, natukenegi madalama hinnaga. Sa pead lugema läbi hinnakirju, sa pead pühendama, ma ei tea, kui palju oma elus sellele, et leida neid odavamaid kaupu, aga samal ajal õtsub vedelik anumas. Ühe koha peal on tase kõrgemal, teise koha peal madalamal, homme vastupidi. Nii et aasta keskmisena jookseb ikkagi sama summa kokku, sest loksuta palju tahad, vedelik anumas ei väsine ja ei vähene. Kodanik Leppiman avaldas lootust, et kõik tarbijad on endale paketi valimisel aktiivsed. Kui seda ei tehta, siis tuleb tarbijal elektrit osta võrgu ettevõtjalt, kellega tarbija on ühendatud. Muidu võiks ta osta sellelt, kellega ta ei ole ühendatud. Ma ei tea, mis moodi see käib, kas vahepeal võetakse siis kõik juhtmed seinast välja ja torgatakse tagasi. Aga see, ma ei tea küll, mis see on, see toimub üldteenuse raames, nii et tahad või ei taha, selle sa saad ja selle eest sa maksad. Tsitaati ka. Mis selle üldteenusega kaasneb on see, et hind hakkab järgima börsi hinda ja ei muutu siis ilmselt börsi hinna suhtes või ise enda suhtes. Tähendab, et kui Albert oli täna Alberti nägu, siis Albert on homme ka Alberti nägu, mis siis, et ta on vanem ja võibolla juuksuris käinud ja nii edasi. Aga iga tund pidid börsi hinnad kõikuma. Mis tähendab seda, et valida tuleks tegelikult iga tund, mitte ainult iga tund, iga minut tuleks valida pakette, sest võrgu ettevõtjal, panete tähele, võrgu ettevõtjal tekivad sellega seoses kulud. No mis kuradi kulud tekivad siis, kui elekter läheb mööda traati ühe lambi juurde või kahe lambi juurde, kas ta kulutab selle traadi seespoolt ära siis või? Üldteenuse elekter kujuneb mõnevõrra kallimaks, kui osta elektrimüüja käest. No jah, sa nüüd aru, mis ta tegelikult sellega öelda tahtis, aga mulle tundub, et jama tema ajas. Kui nüüd võrgu ettevõtjal tekivad võrku lastava elektriga seoses kulud, siis järelikult tõusevad võrgu tasud. ja jäävadki stabiilselt tõusvaks. No, kuidas hakkavad kõikuma aktsiis ja käibemaks, seda mina teile seletada ei oska, täpselt nii nagu ma kogu seda eelnevat jama ka seletada ei oska, millegi muuga vähemalt kui mitte lausega, kui ainult lausega õigemini. Suurendage välja lüpsi, näib, et neil on veel raha. Üldiselt lugesin täna ka, kuidas Eesti tõuseb Briti teadlaste tähistaevasse. Ilmus uuring, millest järeldus, et Eestis on töötutel suur vaesusrisk. Seda kirjeldab haaravalt Õhtuleht, aga panen käe südamele, ma ei üritagi seda analüüsida, sest see, kuidas on võimalik, et Eesti töötutel on suur vaesusrisk, see käib kõrgelt üle minu ja ilmselt ka Nõmme raadio kuulajate vaimsete võimete. Me ei saa sellest nagu nii aru. Minu mõelest töötud peaksid olema vabad, õnnelikud, sõitma karusselliga, käima tasuta söömas, basseinis ujumas, kirikus lauldakse ja jagatakse sokke. Aga uuring olla olnud kurradi kallis, no nii nagu brittidelgi. Tuli potsti mulle infokild, elektronpostkasti, mis ütles nii, hea statistika tarbija. No kas ma nüüd hea olen, aga mingit statistikat ma tarbin. Kas möödunud aasta tõi Eestile positiivseid arenguid või ka tagasilööke? No, ma arvan, et kui tagasilööke oli, siis need oli positiivsed tagasilöögid. Peatselt ilmuv Eesti statistika aastaraamat 2012, Statistical Yearbook of Estonia, annab ülevaate Eesti keskkonna. Vaat keskkonn, see on kõige tähtsam asi, rahvastiku ning sotsiaal- ja majanduselu olukorras 2011. aastal võrdluses 3, 4 või umbes nii varasema aastaga. Trükkisega on kaasas DVD, millel on statistika andmebaas. Eelmistel aastatel ilmunud statistika väljaanded ja statistikaameti 2011. aasta aruanne. Aastaraamat on kakskeelne, eesti ja inglise. Formaat on B5, 400 lehekülge. Ilmub tema 27. juulil 2012 ja hind on 25 eurot koolidele, hinnasoodustus 30%. Kas nüüd koolides keegi sellega tegelema hakkab, ei tea, aga kui anda neile vaba valik see osta, siis eks nad ostavad. Tellides enne jaanipäeva on aastaraamat avahinnas 10% soodsam ja 27. juulil loosime kõigi tellijate vahel välja 5 Eesti statistika kvartalikirja 2012. aasta tellimust väärtusega 40 eurot. Millised kulutused? Sellele samale statistikale tuginedes kirjutas ilmselt Global Posti vend niisuguse halleluuja Eesti kohta, et võiks öelda, et nii hästi räägitakse ainult surnust. Ma panen selle Global Posti linki ka kenasti üles. On no nii ilus, jumala, ja ma tahaksin elada siukestes riigis. Kõik on korras, võlgu ei ole. Tööpuudus väheneb kiiresti, õigemini väheneb juba negatiivselt, sest mõned hakkavad kahe kohaga vaatajad tööle. Majandus tõuseb nagu üks rakett. No tegelikult võib muidugi öelda, et eks välismaalasest ajakirjanik ilmselt kukkus sisse, sattus võimuideoloogide otsa, need näitasid talle. No mis neil on näidata ja tema arvas, et nii on kõigil ja uskus. Huvitab muidugi, kellele see artikkel tegelikult on mõeldud, kellele ta on suunatud ja kellele on kasulik. Lootuses, et meie omad siin inglise keelt ei oska niisugusi artikleid avaldada. Kangesti tulevad ikka nõukogude võimu hiilge ajad meelde, ainult et siis olid artiklid muidugi natuke vastupidi. On nagu on. selle sama asja teema peal tuli ka kiri, mis ütleb kohe hakatuses lihtsalt selgelt. Lugupeetud saatejuht, härra Margus Lepa, tere! Tavaliselt öeldakse ainult tere, aga siin on kohe nii, et nii hästi öeldud, et ma praegu ka kui lugesin, katsusin endal pulssigi. Ja kirjutab tema nii. Ei pidanud enam vastu ja kohe pidin seda mõtet ära teiega jagama. Statistika amet oskab ettevõtjaid tõmmata kohe kahest otsast korraga. Kõik võimalike aruandevorme on palutud, no ma usun, te saate aru, mis tähendab selles kontekstis sõna palutud. See tähendab seda, et kui te palvele ei vasta, siis tõenäoliselt teid karistatakse või umbes nii. On palutud esitada pidevalt igasuguseid aruandevorme ja selle eest ettevõttele tasu ei maksta. Olete sellest korduvalt Nõmme raadios ka kõnelenud. Olen küll 2-3 korda kindlasti ja olen rõhutanud ka ühe ettevõtte juhi muret, et 30 000 eurot läheb aastas selle peale, et neid aruandeid täita. 448 tükki aastas 330 töötaja peale ja arvutas ta ka keskmise hinna palju, siis ühe töötaja pidamine statistika tarvis talle maksma läheb. Kui unustad esitamata trahvid. Nüüd aga kui meie andmetega raamat koostatud, pakutakse seda meile otse rahalise kulu ees. No tõsi, 25 ei ole enam suur summa, aga ikkagi. Enne maksime kinni selle töötajale töötunni tasu kaudu. Kui juba tasuta kogutakse andmeid, võiks väikeseks tänuks ettevõtjatele raamatuga kinkida. Seda enam tegelikult, et siin on igavene kivi. Meie Eesti autorite ühingu kapsaaeda sellepärast, et need, kes edastavad oma andmeid, nemad on ju loojad, nemad on loonud need andmed, neil peab olema õigus saada autoritasu nende andmete eest, mis nad kirja on pannud. Ma kardan selle pealt, ja no muidugi sel juhul see ühing võtaks veel 25% vahelt ka, plus käibemaks sellele summale. Ja ütleb siin kirjutaja, et aga kui see kõik on tasu ees, siis olgu tasu eest. Iga ettevõtte võiks ju oma hinnakirja järgi teha pakkumise, mis hinna eest ta siis edastab oma statistilisi andmeid. Ikkagi liberaalne turumajandus. Kui palli mängitakse, siis lepitakse enne mängu ju kokku, kes mängime jalgpalli või pingpongi, et keegi nüüd seda Hiinas suguhaiguseks ei pea, see on lauatennise vanaaegne nimetus. Niimoodi kirjutas tänulik kuulaja. Ja loomulikult võtsin ma hommikul vestelda ühe, teise ja koguni sellega, kellega ma ei ole juba mitu päeva vestelnud. Ja sain mina teada niisugusi seisukohti. Meil ei ole firmas ressursse, et võtta või täita statistika lisakohustust. Las eraldavad selleks raha, kui andmeid tahavad. Kui me alustasime majandustegevusega 2000. aastal, siis oli üks statistiline maht. Tänaseks on see kordades tõusnud. Seega on seaduseandja alusetult koormanud ettevõtjad ja ka statistiliste andmete nõudmise maht võib viia firma pankrotti ning selle eest tuleb riik vastutama panna. No ma saan selle inimese probleemidest aru, sest olen ka ise täitnud statistikat. Õnneks Nõmme raadios see statistika oluliselt ei muutu, kuigi jah, küsimused on vägevad, kui palju meil on töötajaid, kui palju neist on loomingulised, kui palju neist on, ma ei tea, mis asjalised ja siis veel äkki on teil koguni ka niisugune töötaja, kui teil on eestikeelne raadio, mitu tundi päevas on teil võõrkeelseid saateid. No lisaks võiks veel küsida, et mitu last, järgmine küsimus, miks? Ja nii edasi. Kirjutas mulle, jah, teine kamraad, kes ei ole just kõrge seas, aga asjalik sellegi poolest. Ma sain ka siukse pakkumise, noh, see, et osta omale statistika raamat. Lendas kohe prügikasti, sest igasugus kräppi pole aega lugeda, liiatigi veel raha eest osta. Kuid küllap leidub piisavalt ka ostjaid. Ülipüüdlikud MTÜ-d ja muud taolised juhatajad, kes püüavad kõigega kursis olla ja leiavad, et just riiklik statistika on tõe viimane sõna. Palju õnne neile. No ja üldiselt, kui ma neid andmeid pean ostma, siis on natuke paha ja piinlik, sellepärast, et me räägime, kasutades muidugi terminit läbipaistev, kuigi võiks olla läbinähtav, kuidas seda raha kulutatakse, sellepärast, et kui raha kulutamise protsess ise ka läbipaistab, siis me ju ei näe. Ja samas, mida ma tahan sellega öelda? Ma tahan öelda, et ega riikliku statistika avalikustamine vaid raha eest ei ole ka just kõige viisakam, eriti kui arvestada tõesti, et see ikka piinab ettevõtjaid ka. Aga kirjutab kamraad, minu ema on raamatupidaja ja viimati, kui temaga vestlesin, tuli jutuks, kuidas maksuamet korraldab koolitusi. Nimelt korraldab maksuamet raamatupidajatele regulaarseid koolitusi, kus tutvustatakse seda, kuidas tõlgendab maksuamet. Iseenesest juba jabur olukord, mis näitab, et seadus on tehtud mitmemõttelise sõnastusega, aga see selleks, kuidas tõlgendab maksuamet maksuseadusi. Ja sina, kuigi sa võib-olla loed midagi muud välja, oled kohustatud tõlgendama seadusi, nii nagu tõlgendab maksuamet, kes enne seda on saanud oma ülemuselt koolituse, kuidas, mida see tegelikult tähendab. Nii et maksuamet korraldab raamatupidajatele regulaarselt koolitusi ja käsitletakse sellistel koolitlustel nii seda, kuidas maksuamet on suvatsenud omas olemasolevate seaduste tõlgenduspraktikat muuta või maksuseaduste muudatusi ja nende maksuameti poolseid tõlgendusi. Ühesõnaga, varem olid sellised koolitused tasud. Aga nüüd on maksuameti praktika teha tasuta mõni üksik koolitus väga väikesele seltskonnale ning järjest rohkem ja rohkem tasulisi koolitusi teemal, kuda meie seda tõlgendame. Nagu öeldud, tutvustab maksuamet, kuidas tema tõlgendab seadusi ja selle väärtusliku tarkuse jagamise peab kinni maksma loomulikult maksukohuslane ise. Eks tema saab ju maksude maksmisest kõige rohkem kasu ja loomulikult on tema sellisest teenusest väga huvitatud. Toome võrdluse eraettevõtlusest. Oletame, et sõlmin kliendiga mingi lepingu ja saan kliendilt talle müüdud kauba eest või talle osutatud teenuse eest kokkulepitud tasu. Nüüd aga otsustan ma suurendada väljalüpsi ning pakun kliendile tasulist koolitust sellest, kuidas mina tõlgendan lepingu erinevaid punkte. Eraettevõtluses täiesti absurdne, tänase riigikorralduse puhul aga normaalne, elementaarne normkäsitlus. Maksuameti poolel on õigus, no ma usun, te saate aru, mida tähendab õigus selles kontekstis, see on jõud. Ja see õigus väljendub õiguses trahvida ja määrata intressi, mitte viiviseid ja selle vaidlustamine maksab kõva riigilõivu, protsessimisele kulutatud aja ja loomulikult ülikõrged kulud juriidilise kaitse organiseerimiseks. Ja trahv, viivis ning maksuameti tõlgendatavad lisamaksusummad tuleb kohe ära maksta või lähevad kontod lukku ja kinnisvaradele keelumärked. See on õigus riik. Ma usun, te mõistate, mida... Ja eks statistika koondandmete müük ole ju aaria samast ooperist. Kanafarmergi on ju lisaks kanadelt munade kätte saamisele huvitatud ka sulgedest, lihast, kondi, purust, mida saab panna viineri sisse või kuhugi ja miks peaks inimeste farmer maksuamet käituma teisiti? Ja kirjutab veel üks kamraad. Olukord on ja muutub järjest absurdsemaks. Ma arvan, et peaks tekitama juriidilise isiku, kes hakkab vaidlustama maksuameti tõlgendusi kohtus ja piisava põhjalikusega väidab need käsitlused olevat põhiseadusega vastuolus olevateks. Täna selline kohtupraktika peamiselt puudub. Aga kindlasti peaks vaatama ka juba jõustunud kohtulahendeid, sest on teada, et maksuamet kaotab umbes 2/3 kohtuvaidlustest ja iga selline kohtuvaidlus tekitab firmadele kahju. Tuleb koondada nõuded ja ühiselt kaevata Eesti riik kohtusse ja nõuda regressi õiguse kehtestamist, sidudes sellega ametnike vastutuse oma igapäevase tööga. Regressist võib igaüks lugeda Heete Simmi kirjutatud tööst, see on internetis kättesaadav ja see on ka Rahvaraadio raamatukogus. Internetis seni veel. On selge, et selline tegevus on ekstreemne see kohtusse kaevamine ja uudne, aga ma eeldan, et küllap vedeleb kuskil päris suur hulk raha, mis oleks võimalik nende protsessidega viisakalt kokku koguda. Vaat niisugune lugu, aga täna on meil juba 17. Rajab 1433 või 7. juuni 2012, ehk siis, kui hästi järele mõelda, 17. Sivan 5772 ja 7. Leedogu 10228 ja juulise päeva number on 2,455,997. Ja nagu me kõik teame, jõudsid just nimelt täna 1099. aastal Jerusalemma alla esimesed ristisõdijad. Ja et nad jõudsid ainult Jerusalemma alla, hakkasid nad kogunema ja seda kutsuti piiramiseks. 58. aastal juhtus nii, et Vasknarva 30 sakslast alistus moskvalastele, keda oli umbes 17 000, mille peale lubati neil minna Vasknarvast Rakveresse. Nad olla ka läinud. 1889. aasta Toris asutati Eesti esimene karskusselts ja läks mööda kõiges 16 aastat ja 1905. aastaks oli Eestis juba 63 karskusseltsi. Siukene oppositsiooniline liikumine tekkis, ma ei tea, mis tast praegu saanud on. 1914. aastal avati Panama kanal. 1929 on see aasta, kui Roomas taas moodustati Vatikani paavsti riik. Kui vaadata, mis üldse toimus Euroopas sellel ja nendel aastatel, igaüks võib ise uurida. 1930. aastal hakkas kehtima Yangi plaan. Saksamaa reparatsioonisummaks kujunes 113,9 miljardit riigimarka, mis pidi tagama varem või hiljem sõja puhkemise. 1939. aastal kirjutasid Eesti ja Läti välisminister Berliinis alla mitte kallale tungi lepingutele Saksamaaga. Huvitav, kas Urmas Paet on Ameerikaga alla kirjutanud mitte kallale tungi lepingu. Kui Ameerika haistab ohtu, siis oi, ma ei taha edasi mõeldagi. No, 39. aastal oli siis, jah, see nagu reaktsiooniks Nõukogude Liidu 28. märtsi noodile sooviti näidata, et Saksamaa poolt ei ähvarda Baltimaid mingi oht. Euroopas tõlgendati seda, kas nüüd siis aga hiljem kindlasti, et Eesti nihkus Saksa mõjusfääri. Kõik mehed kasvatasid endale kitsad vuntsid, noh ja ise võite arvata. 1946. aasta Tartu riiklik ülikool allutati ilmselt vabatahtlikult Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu kõrgema hariduse ministeeriumile. 1967. Egiptusse tunginud Iisraeli väed jõudsid Suessi kanalini. mis nad edasi tegid, päriselt ei mäleta, aga see oli see legendaarne sõda. Kui heita pilk maailma, siis USA majandusteadlane ja muidu tore kirjamees, peale selle veel Nobeli majanduspreemia laureaat, Paul Krugman. No Krugman sai Rootsi Panga auhinna majandusteadvuses ja see majandusteaduse Rootsi Panga auhind on Alfred Nobeli mälestuseks loodud 2008. aastal ja seda nimetatakse ka majandusauhinnaks. Vaat tema leiab ajalehes New York Times, et võiks olla kasulik uurida, millest on Eesti majandusedu puhul tegelikult jutt. Ja järgneb sellele Eurostati andmetel põhinev graafik Eesti tegeliku sisemajanduse koguprodukti muutumisest alates 2007. aasta jaanuaris kuni 2012. aasta jaanuarini. No on muidugi olemas ka CIA faktbook, kus on ka andmed, mis ei lange meie kohalike andmetega suugi mitte kokku, vähemalt mitte peavoolu ajakirjanduses avalikustatavate andmetega. Aga Eesti majanduse tipp on laulnud 2007. aasta märtsis ja põhi juba 2009. aasta märtsis, mis näitab, et Eesti liikus enneolematu kiirusega negatiivse majanduskasvu poole, olles sellega esireas ja nii edasi. Edasi tuli pisukene tõus, aga kui lugeda nüüd 2007. aasta märtsi tipphetk 100%, mis saavutatud, siis on Eesti 2012. aasta jaanuariks jõudnud alles umbes 92% nende näitajate kujundamisel. 2009. aasta märtsis moodustas SKP 80% 2007. aasta omast ja Krugman küsib. Nii siis. Kohutav depressiooni tasemel langus, millele järgneb märkimisväärne, aga ikkagi mitte täielik taastumine. Mõistagi parem kui üldse mitte taastumine, aga kas seda võib pidada tõesti majanduslikuks triumfiks? President Ilves andis sellele raevuka kui delegantse, no enda meelest, vastulöögi Twitteris. Mida võib tõlkida umbes niimoodi, et siin kirjutatakse milleski, millest me midagi ei tea ja oleme teiste suhtes ülbed, ülevad, patroneerivad, sest nad on sinu jaoks lihtsalt pilusilmad. Ju Nobeli preemia kaubanduse eest tähendab, et sa võid jutlust pidada ka majandusteemadel ja öelda, et meie riik on tühermaa. Nagu te aru saate, lükkas president selle lausega esitatu kõige graafikuga lirtsti ümber ja õiglus võidutseb taas. Aga nüüd head inimesed paneksin mängima natukseks ühe muusikapala ja siis tuleb sõnumitooja Valgevenest.
Kui pikk on tee ja miks ei ole hobuseid ja teenre, kui kaua veel ei vaja ükski tobu meie teeneid.
Kus on see mees, kes ootab, et üks narda ajab naerma ja naised need, kes süüa teeks
ja kargaks mulle kaela? Mis teame maast, mille poole seame samme, seal ütleb maast hõrre tüül ja tõrre lamme. Kuni patu koormast lahti saate pagana, minu lõssis roomas võite süüa magada.
Aga koju minnes kutsak kaasa nii üks toidu nutsak
ja teie uudet spiigel paar piigat kaasa viigel.
Kui mitu kuud mu huul ei tunne kuuma kihe raevu, kui mitu suud ja ihu tunneb janunedes vaevu.
Kas tunda saame Flandrias lõunasööli maitset?
Kas näen seal teel üht hõrnaid,
kes öösel vajab kaitset?
Mis teame maast, mille poole seame samme? Seal ütleb paast, terve tülle, terve lamme.
Kuni patu koormas lahti saate pagana, minu lossis roomas võite süüa magada.
Aga koju minnes kutsak kaasa nii üks toidu nutsak
ja teie uuel spiigel paar piigat kaasa piigel.
Thank you. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios üksi, nüüd on siia saabunud inimene, kes on korra juba sama teemaga siin meie Nõmme raadios üles astunud, maailmarändur Andres Maldaru, kes taaskord on külastanud rõvedat terroririiki Valgevenet. Andres, kas võeti kinni ja väänati käsa ka?
Tervist kõigile. Kinni ei võetud, käsa ei väänatud. Piiri peal oli viisakas vastuvõtt, ütleme niimoodi. Ja mis siis veel?
No mis siis veel? Läksid üle piiri, see nagu kõige tähtsam ei ole niisugustel nüansidel peatusime eelmine kord. Mis on muutunud Valgevenes sellest ajast, kui sa viimati käisid? No hakka rääkima, kui sa astusid juba pärast kontrolli Valgevene pinnale, mida sa nägid, kas miski oli teistmoodi ülevärvitud või värv maha koorunud, asfalt ära parandatud või augud tekkinud?
Muutunud oli, mis ma nüüd käisin 9-10 kuud tagasi, muutunud oli, ikkagi oli. Mis hakkas kohe silma, et ehitatakse palju teedärdes kerkivad bensiinijaamad Rovinal ümber Minski, kerkivad, ütleme siis, elamurajoonid.
Küsimus, bensiinijaamad, need on Valgevene oma peritolu või on need Statoil, Neste, Olerex või ma ei tea, mis...
Kõik tundmatud nimed meile, ütleme, siin Eestis neid ei näe. On Valgevene enda omad ja tundub, et osa on ka nagu Vene firmasid. Aga uued säravad läigivad, kõikides on autopesulad, täiesti ka kaasaegsed. Ja ehitatakse ka eramuid. Krundid on väikesed ja tundub, et siis sellepärast ehitatakse kõrgustesse, et niimoodi 3-4 korrust on küllaltki tavaline.
Eramu? Et,
jah, ühe pere eramu. Selline kahekordne, see tundub, et ta on niisuguse popsi mulje juba.
No eks niimoodi, kui ma nüüd siin vahele tohin eputada, oli ka Bahreinis tegelikult kahekorrus selline, kuigi see põhipindala oli kõva 100 ruutmeetrit majal, kahekorrus selline ei olnud ikka päris niimoodi ja kolmas tuli peale ehitada, siis oli sa väärikas mees. Mis veel? Inimesed?
Inimesed isenest rõõmsad, jätsid vähemalt sellise mulle.
Kas nad teavad, et neil on jõhker diktatuur? Meil näidatakse ainult itse seda otsa.
Diktatuur, noh ja.
No diktaat on juhtimine.
Juhtimine. Juhtimine kindlasti käib, aga kas ta nüüd jõhker on? Seda ei saa mina nüüd küll öelda. Rääkisin kohalikega. Kui kuskilt otsast nüüd ei paistnud küll välja, et seal nüüd midagi nüüd jõhkrat oleks.
Millest nad puudust tunnevad? Kas oli niisuguse asju märgata?
Puudust.
No sa mõtled, järelikult sul ei tule praegu nagu meelde.
Mulle ei tulegi nagu meelde, et nad millestki puudust tunneksid. Et...
Aga äkki siis räägime teistest asjadest edasi, mis vahepeal muutunud on ja kui see punkt puudusega välja tuleb, siis sa ju ütled, eks ole? Sa läksid jälle oma käe peal ja ööbisid jälle ilmselt kuskil siis, kus sa ööbisid või?
See kord ma nüüd ööbisin sellises ühepere elamus, mis oli nüüd hotelliks ümber ehitatud, oli 3-kordne, sinna mahtus sisse 9 numbri tuba. Uus, täiesti viisakas, tuss, televisioon, kõik sees, soe vesi, kõik oli olemas. Minski ääre linnas ja noh, põhimõtteliselt kõik käi jala juures, et sai vabalt liikuda.
Kuidas olid muutunud letid, toidukaubad, tööstuskaubad, hinnad, mäletad midagi nende kohta?
Vaat seal oligi nüüd turkas seega silma, mis oli muutunud, et poekaubad olid muutunud nagu tiba kallimaks. Aga võrreldes nüüd meie Euroliidu lilleaiega olid nad ikkagi müstiliselt odavad. Ja samas ka jälle see hinnatõus tegi nüüd kohalike vähemurelikuks, nagu sa küsisid, et mis, mis neil võis muret teha, oli ka see hinnatõus. Üks kodanik oli päris tige kohe valitsuse peale. Seda nüüd nägin esimest korda ühe tigedat kodaniku. Ja ta ei pandki valitsusele ja presidendile midagi muud süüks, kui vaid, et hinnad on tõusnud. Kui ta on mingi aastakümne tarjunud, et bensiin on ühe sama hinnaga, siis see nüüd natukene tõuseb, see hind. See teeb ikka inge täis küll.
Ega teeb ka, vaata, inimesi on ju väga erinevaid, on mõned niisugused, kes elavad sisuliselt ökoloogilist elu, nad ei osta asju, mida otseselt vaja ei ole, nad ei osta rämpsu, nad ei vaimustu, noh, tont teab millest, aga nad tahavad stabiilsust, nii nagu kogu see idamaa, see ju tugineb tuhande aastaste seaduste ja tõekspidamiste peale, neid ei muudeta ja nad tahavad konstanti. Võibolla siis Valgevenes on ka teatud hulk inimesi, kellele see kütuse hinnatõus, mida võibolla meil Eestis ei panekski tähele, on närvidele käiv.
Noh, jah, kui sa oled nii pikalt ning stabiilses ühiskonnas olnud, siis teeb võibolla isegi tõesti teel murelikuks.
Eks Valgevenegi vaata, et terve inimpõlv nüüd juba ajab oma joont. Kuidas on lood propagandaga tänavatel? Kas on suurte juhtide pilte, hulgi loosungeid, hüüdlauseid, et
Ei, propagandat nagu sellise tänava peale ei märkanud küll. Ja ka ei raadiost kostnud. Presidenti korra nägin vilksamisi. Nägin televiisoris, kui oli Tšernobili mälestuspäev. Et siis ta paari lausega astus televiisoris. Aga ei mingit muud propagandat. Aga kui nüüd jutleks presidendi peale ja propaganda peale, siis tehakse mujalt naabrite poolt Valgevene vastast propagandat. Et toeg oli just oli ka meil kuulda, et Poola võttis sõna Valgevene teemal väga jõuliselt. Ja siis kui ma kohalikest küsin, et mis teil siis poolakatega klattida on, ütles, et ajalooliselt nagu ei olegi neil mitte midagi. Aga seda ütles, et peaksid kõik ühes suht noeks ja Brüssel siis käsib poolakatel nüüd sõna võtta.
On see siis võimalik? Tegelikult kui hakata mõtlema nüüd Valgevene ja Poola peale, igasugused Šljahtičid, siis Leedu alad ja seal on ju toimunud suuri liikumisi, erinevad võimud ja värgid.
No nad ütlesid, et ei ole midagi niimoodi suurt klaarida, eks need pisiksed õõrmused on muidugi kogu aeg olnud, aga ei oleks nagu põhjust olema, et Poola niimoodi sõna võtaks praegult.
Tähendab lihtsureliku mõte nagu nii kaugele ei lähegi, nii nagu Eesti ajaloos vist ei olegi kohta suurematel kaklustel lätlastega, kui nüüd kilu sõda välja jätta, aga see on ka niisugune teoreetilis-retooriline probleem. Ja. Sest siis tuli Brüssel ja ütles, et saate kvoodi ja suu kinni. Ja kui seda, on nagu on.
Aga eks need naabrid ikka aitavad, kui need viimased presidendivalimised olid. Jälle rääkisin ühe kohalikuga ja kellel oli vend, oli piirivalves tööl, piirivalves leitnant. Ja ütles, et kui viimased presidendivalimised olid, nad panid igaks juks piirid kinni ja õige ka. Sest kui valimiste ajal hakkas Valgevenes tiba nagu koosolekuid tulema kuskil väljakutte peal, hakkas ka üle piiri kohetuselt tulema bussitäite kaupa demonstrante nii Venema poolt kui ka Ukraina poolt. Need võeti kohe rajalt maha ja pandi paariks kolmeks päevaks luku taha.
No see on ropp vägivalt. Teised tahtsid ainult kuulata sütitavaid kõnesid ja need nüüd löödi puuri.
Noored ärksad mehed bussitäite viisi ja just ka Ukraina poole pealt.
Aga milles asi oli? Said sa lähemalt ka teada informatsiooni midagi?
Küsisin äriveeri. Ei saadagi nagu aru, sest et...
Jälle üle lihtsureliku mõistuse? Või?
Üle lihtsureliku mõistuse. Keegi ei saa aru niimoodi, et vaata siis, mille meie meikar oli kangesti ähmis, et seal on nüüd jälle rahvas koguneb väljakutele, seisab ja ümiseb vaikselt oma ette.
See on Hiinas tehti sellega algus.
Aasta tagasi oli kuskil. Küsisin nende kohta, kuda oli. Et oli jah olnud sellist, aga need oli hästi vähe olnud. Sotsiaal võrgustike kaudu kutsuti rahvas kokku, kes kutsus ei tea. Noored läksid kohale, et ehk saab pulli. Miilits võttis kinni, kirjutati trahvid välja ja peale seda on rahumajas.
siis võib olla loogiline ka, et näiteks nii-öelda miilits ise saatis sõnumi, tulge kokku, hakake ümisema,
ja.
Selle järgi me tunneme teid ära, ja. Paneme puuri,
Same.
Sest kui? No ma ei mäleta, kes see diktaator oli, vist see oli Stalin, kes ütles, et hukka avalikult süütu inimene ja ülejäänud oskavad juba ennast üleval pidada. No meil vastati igatis Madisoni näitel siin, et lööme ta valetunnistustega risti, aga jah, unustati ära, et Savetska ja Zakalka kulagi näol oli teisel selja peal ja ei last nagu ennast eriti morjendada sellest. Nii et poliitiline aktiivsus on seal siis eksportkaup mõneti.
Tuleb välja.
Kas äkki peaks kuidagi pidi uurima Ukraina või Venemaa poole pealt, äkki mõni meie omadest on sinna minemas, et kes need on, keda niimoodi bussidega üle piiri tuuakse? Noh, neil on ju selles mõttes hea, et ühe vene keele peal kõik. Aga sa ise ei fantaseeri kuidagi välja?
Noh, jah. No ütleme niimoodi, et ega see Lukashenko ei ole ka nüüd Venemaal, ei ole nüüd väga meele järgi. Ei ole ka samamoodi, ei ole ka siin Euroopa Liidule, ei Brüsselile, ei ka maigutete ameerikastelegi meile järgi. Et eks need busse võib siis saata nii Venemaa kui
no,
Brüssel või pagan teab, kes veel.
No siis oleks loogiline muidugi, et jah, kes selle turismi reisi kinni maksab.
Aga,
yes, jah.
Aga samas rääkisin jälle ühe kohalikuga. Just presidendi koha pealt. See oli üldse üks värviline, värvikas kuju selle poole pealt, et oli, söögikohas oli nagu üks ülem kelner. Võtis raha vastu, kamandas tüdrukud seal ja tema rääkis valgevene keelt siis. Algus, kui ma sinna läksin, ma ei saanud taga õieti, jutupõlest ma ei saanud aru, mis ta rääkis. Siis ta ütles üle tüdrukule tõlgi. See rääkis mulle siis vene keeles. Ma siis hakkas vaatama, et kus ma siis olen Eestist, aha, no saatuse kaaslane, nii tema ütles ja tema ütles selle, kui jutaks presidendi peale lõpuks, ütles, et noh, et viimased valimised olid ja siis ütles ka ise niimoodi eht pätsilikult, aga ei ole ju kedagi paremat võtta, sest ütles, et need 6 klouni, kes siin nüüd olid siin viimane presidendi valimised, et nad ei oska isegi õieti rääkida, mis on siis veel tahad, see on nüüd tema jutt.
Selles on oma loogika, sellepärast, et vaata, juhusliku inimese panemine rooli eeldusel jaanipäeva lähedust arvestades, et just tema on see kaine autojuht hea reaktsiooniga. Sa ju ei tea, nad võivad rääkida sulle kõik nii kurradi head juttu ja jutu järgi sa isegi ei eralda võibolla ära, kes neist juba purjus on. Ja selles mõttes on rahva ettevaatus tegelikult mõistetav ja muidugi mis siit välja kujuneb see, et suurem valitseja peab hakkama selgitama, et teie väike valitseja on diktaator, pange sinna ikka rohkem juhuslikke inimesi, siis nad alluvad paremini mulle, tuleb värske vaene poiss, eks ole, ma ütlen, et nüüd teeme nii ja ma annan sulle pirukad ka mekkida ja lähebki asi paika. Ja selles mõttes, noh, eks ka Eestil oleks mõistlike juhte vaja. Ma muidugi ei kujuta ette, kuidas seda asja võiks läbi viia. Ma siin ühes kohas panin kirja ja ütlesin ka saates välja selle mõtte, et meil on tegelikult 2 teed. 1. Sööta kogu riik parteidele. Või 2. Riik sööb ära parteid ja me pöörame kogu tähelepanu riigi arendamisele ja mitte ühte parteid ei teki, mis hakkaks killustama meie põhiseadust eelistades ühte mingisugust gruppi, noh näiteks Herra Maldaru ja tema kaitseliitlased või Frontline, vaat neid me peame edendama, toetama, me peame neile kohe panustama igast otsast, nii et on. Nii et asi taandub siiski monarhia soovi peale, sest mitmel pool, kes on tulevane troonipärija? See, kes võibolla 40, 50, vaatet 60 eluaastani koolitab endas valitsejat ja veel ei valitse, kuigi ta juba suudaks. mis sa selle kohta võiksid öelda, eriti noh, ütleme näiteks Aserbaidžaani foonil, kus Aliyev võib kandideerida lõpmatu arv kordi. No kui vaadata Valgevene poole, 6 klouni, 1 diktaator, mida sina valiksid?
No mina ostaksin samamoodi nagu see söögikoha vanem kelner, et kui ei ole paremat võtta, et lasta siis olla.
Seega siis iga rahvas on väärt oma valitsejaid.
Ja, sest et oma tegude järgi ta hoolib ikkagi riigist.
No, see on ainuke, mis tal on.
Riigimajandusest hoolib. Seal ei ole sellist kukkeboksi, ei telekast ega raadiost ei kuulnud, et parteid jagelevad oma vahel midagi. Sellist ei olnud kuulnud, aga mitte midagi. Teest niisugused eluterved uudised, eluterve süsteem tundub olemat niimoodi. Ei olnud see ükski päev, ei raadiost ega televiisorist ei kuulnud mingit võlajuttu, ei pankrotti juttu, mida meil siin Euroopa Liidus kostab, nagu raadi lahti teed. Seal ei olnud niisugused muresid.
Kas sa märkasid toidu kvaliteedis mingisugust kõikumist selle 10 kuu taguse ajaga võrreldes?
Ei, seda küll mitte. Toit oli nüüd tiba kallimaks läinud, aga kõik oli ikkagi endiselt kodumaine, suuremalt ei olnud. Oli avatud, mida ma varem ei olnud näinud, oli avatud mitmeid suuri supermarketeid meie mõiste järgi. Sõidad autoga ette, kõik saad ühest kohast kätte. Täiesti euroopalikud suured kaubanduskeskused.
Ja kaubavalik on siis rohkem nagu Valgevene päritolu kaupa?
Valgevene, kuigi on seda nüüd lääne kaupa ka seal, aga Valgevene kauba tunned poes kergest ära, et see on riiulitel, on rahvusvärvidest riibud, lipud peal, et see on meie Valgevene maa osta seda siit. Ja
ega see ei vestelnud kellegagi koha peal palkade teemal. Kas palgad on tõusnud, langenud, samaks jäänud?
Palkadesse ei räägitud küll. Viimane, mis ma kuulsin nüüd raadiost, et Minskis on keskmine palk tõusnud 4 miljoni rublani ehk 400 euroni. Aga maakohtades on ta nüüd küll väiksem. Ühe meesterahvaga Grodnost sai räägitud, tema rehkendas kõiki asju dollariteks ümber, nagu nad üldiselt venelased rehkendavad dollariteks. Et keskmine palk on kuskil 300 dollarit, mis ta see eurodest teeb, mingi 250 siis.
See on maal siis, jah.
See on maal, ütleme, jah, see Grodno on selline nõukogude aegne sotsiaalistlik linn lihtsalt, muud võtja midagi. Ja kolhoosides majandites, nad saavad palka vastavalt tööle, siis ütleme, hooaja tööd nagu Eina tegu või siis viljalõikus viljavõtmine, siis on palk on päris hea. Nii ta ütles, et palk on päris hea, et see on juba mingi 1000 dollarit. Aga samas kui talvel, nagu ütleme, et ei ole sellised hooaja tööd, et tiksud vaikselt nii sama, et naised hommikul auta ja mehed siis lund rookima, samas, et siis on palgad väiksemad muidugi.
Ja samas seal on ju haridustasuta, meditsiintasuta. Aha,
ja seda küll. Haridustasuta, meditsiintasuta. Küsisin ka laste huvide suvelaagrite kohta.
Ja.
Ikkagi midagi peab maksma. Et kui sa oled nüüd täitsa tavaline pioneerilaager, et õpid matkatarkusi, õhtuti laulad rahvalaule ümber lõkke, et see ei maksa küll midagi, aga mis on nagu vähe keerulisemad, näiteks ratsalaagrid või mingid paadilaagrid, ütlesin niisugused järvede peal on see paadilaagrid, kus õpid purjetamist ja seal peab ikkagi maksma kuni poole. Kui sa tahad ütleme niimoodi, et sul tüdruk ratsutama õpib, siis sa pead ikkagi maksma sellest, mis on sellised kulukamad. Aga ühel käis pois käis vutti mängimast, ütles, et midagi ta maksab, aga ta ei tean seda. Et see, nüüd, no,
see ei ole siis märkimisväärne.
Jah, et keegi paneb õhtul siis tõenäoliselt staadioni värava lukku, et sellele siis mingi asi. Samas kui ma küsisin, et palju teile elekter maksab, siis vaadati lakke, et jah, paar dollarit vist kuus, nii öeldigi. Paar dollarit vist kuus elekter eest.
No need kommunaalkulud ja majade kulud laste sünniga kustutatavad.
Need majandites kindlasti kohe. Et kui sa lähed sinna tööle, perega, saad selle maja omale. Plus nad saavad siis kõik nüüd põhitoiduained sealt majandis. See on ütleme ka niisugune kooperatiivne.
No see on selline ühistulaadne tegevus, siis kus kehtib ühistuhind ja kes ei ole ühistuliige, see maksab natuke rohkem.
Jah, see maksab natuke rohkem. Samas on üldse maksmistega vesi. Küsin vee koha pealt, et ütlen pere, viieliikmeline, sul on ette nähtud mingi ports vett. mida nad jälle ei teadnud, aga kui sa nüüd oled selle portsu ära nüüd raisand, siis maksad nagu täie eest. Et siis see, mis on nagu loomulik sinu vajadus, et kui sa sellest hakkad nüüd rohkem kulutama ja laristama, et siis läheb maksmiseks.
Tähendab ikkagi mingisugune limiter on. Iseenesest see on päris
aga nad seda ei teadud, paistab, et nad ei aja seda lõhki siis seda pilli, et nad ei tea palju siis ütleme see täismaksmine on.
No vaata, kui võtta nüüd, et sa saad $300 ja sinu kuu elektriarve on 2, no palju see siis protsentides teeb, oleks 3, siis oleks kohe terve protsent sinu kuu sisse tulekust, aga et 2, siis ei jõua ju rehkendada ka.
Ja jutud käivad valitsuse tasemel, et nii, et need, kes käivad väljamaal tööl, et nendelt siis võtta see soodustus ära, ütleme see odav elekter, vesi, et nemad maksavad siis nagu päris hinda siis selle eest, aga see on nagu jutu tasemel. Ja kus nemad siis väljamaal tööl käivad, nemad käivad Venemaal. Venemaal on hea käia, et keelt nad oskavad, piiri neil ei ole ja käiakse Venemaal ehitustel tööl, et ehitustel pidi hästi teenima, et mingi $1000 kuus isegi. Et see on siis nende mõistes on väga hea palk.
No $1000 kuus on väga paljude Eesti inimeste jaoks ka väga hea palk.
Nii ongi, sellepärast, nii ongi.
Siin elatakse ju 300-400 euroga.
No, jah, mis on Minskis keskmine palk, eks ole, kui nüüd viimased raadiouudiseid.
No jah, no, arvesta, no. Et meil Tallinnas on keskmine siiski kõvasti suurem.
Noh, jah.
Korrutame ikka kahe või lisada ainult, et see on jälle tänu niisugustele meestele, kellel on nagu siin Sandor Liive... Eelmise aasta keskmine kuu sissetulek oli 11333 vist. Eks ole 11 000-ga?
Pole paha.
No ma arvan, et osa rahvast 9 kuud aastas võibolla tööle ei käikski. Ja säilitaks oma elukvaliteedi endiselt. Vaata, et pareminigi.
Ja.
Aga Venemaa palgad üle piiri liikumine... Kas see tähendab siis, et kuigi Valgevenes ehitatakse, ei ehitata nii rammusate tingimustega palga mõttes kui Venemaal ja seega on põhjendatud Venemaal töötamine või on see seotud mingil määral ka tööpuudusega?
Ei, tööpuudusega mitte, seda öelda kohe ära, et tööd on kõigile, kes tahavad, ainult kes tööd ei tee, need on joodikud, alkohoolikud ei tee tööd, teised teevad kõik tööd ja jätkuks kõigile. Aga lihtsalt inimene vaatab, kus on parem, et seda lähebki Venemaale tööle, et seal on palk kõrgem. Ja just öeldi, et ehituste peal.
No kui piiri ei ole ja 20 kilometrit sõita, siis ei ole ju mingit küsimust, aga nad Siberis ju vast ei käi või?
Tõenäoliselt suur linnades kuskil. Aga samas jälle Krodnos jälle, et Krodnos ehitamine, kui sa tahad endale maja ehitada, võtad firma peale, nii nad ütlesid, võtad firma peale maja 1,5-kordne, nagu ta on, 4-kandiline alumine täiskorus ülemine, siis katusalune. Et see läheb maksma siis $40,000. Aga kui ise ehitad, siis saad poole odavamalt.
Ega nende hindade kohta midagi halba ma nüüd öelda ei saa.
Jah, ja samas selle Krodno kandi keskmine palk autojuhil on kuskil $300.
No seda jah,
rehkenda, kuidas tahad.
See tähendab, et see on kuskil niimoodi 130 kuud kõik kõrvale panna.
Viimse kopikani, aga naine lapsed ka ju kodus ju.
No need tahavad süüa.
Nad tahavad ju süüa saada ja $2 tuleb elektriest maksta ju.
Ja see ka veel. Ja. Ega seal ei ole kerge elada.
Ei ole, aga kuidagi nad hakkama saavad, autopark ei ole sugugi viletsam kui meil siin Tallinnas.
Kuidas seal on... Ühiskondlike piirangutega. Sa mainisid siin alkohoolikuid. Kui palju neid on, millest nad sinu meelest elavad? Kahju kohe, et sa ei ole alkohoolik. Sa ilmselt ei suutnud sinna sisse siis sulanduda.
Tead, ei olnud nähagi, kelle hulka sulanduda. Sest kuskil poodide ümbruses ei ole mingit tallatud muruplatse, kuskil nukataguseid, sellised asja ei ole.
Aga ütleme, ostad poest pudeli õlut, sa tohid selle tänaval ära juua. Või...
Ma ei tea seda.
Sa ei näinud?
Ma ei näinud seda, jah. See, et tõenäoliselt ma arvan, et ei tohi.
Nippa voosana.
Sest kui sa lähed nüüd Venemaal üle piiri meilsid, kas Peterburi või vähe kaugemale, seal on igal pool on käiakse ringi üle pudel näpus nii mehed kui naised, seal sellist asja ei olnud, tõenäoliselt siis ei tohi, ma arvan, aga viina on müügil nii kaua kui pood on lahti.
Omiks ja viin on endiselt odav,
tiba on tõusnud, aga
ja
endiselt hea ja endiselt odav, aga tiba on nüüd küll tõusnud võrreldes selle eelmise korraga, selle käiguga.
Suitsetamine, avalikes kohtades, kas suitsetatakse palju kohalik tubakas, välismaa tubakas?
Kohaliku tubakat on tehakse litsentsi järgi ka välismaised marke. Tõenäoliselt ei vist ei suitsetata palju, ma ei pannud tähele. Prügikasti küll ei ole. Kui tahtsid komipaberit ära pisata kuskil, siis panita tasku ja kõndisid edasi, siis prügikasti nagu ei olnudki tänava peal. Konisid ei ole vaja loopida kuskile.
No ju siis seda ei tehta.
Ma ei tea, ju siis ei tehta vist. Jah.
Tervislikud eluviisid, sport, rulad, jalgrattad, rulluisud.
Öelda, et president on hokimängija igas ühistus, igas kolhoosis meie mõiste järgi on oma spordikompleks ja talvel tehakse kindlasti välja see...
Liuveli,
jah.
Hokiväljak,
jah. Ja siis on viimase ajal pidi olema moes kangesti jääst ja lumest niisuguste linnakute ja kujude tegemine sinna juurde veel.
See viitab juba rohkele vabale ajale, sellepärast, et see on kaunikesti niisugune asendustegevus ja noh, kui nüüd meenutada meie lumelinnade maksumusi, aga see ei lähe Valgevene teemaga vist kokku.
Ei vist, see ma arvan, et seal tehakse seda järjest, et rõõmust ilma maksumuseta.
Lõpitakse kokku ja on. Kas sa vaatasid kohalike telekanaleid? Mis olid, millest olid filmid? Milline on seal see ideoloogiline taust, millega siis läbi kunstilise vormi maailma või oma kodanike võlutakse?
Televiisor oli aina lahti, kui ma hotellis olin. Nii hommiku kui õhtu. Ja telekad muuses on täiesti kaasaegsed tahvel televiisorid. Neid kineskoop telekad ei mina näin neid. Ei poesega ka. No hotellis oli ka, meil oli Vitias, nende oma toodang oli seina peal. Äärt tuli ja pilt oli väga hea. Ja mis telekast veel silma torkas, et valgevene keelt kasutatakse rohkem, kui ma nüüd eelmine aasta nägin. Kui on hommikul...
Et natsionalism tõstab pead.
Jah, ega kisub sinna poole vist, jah. Et kui on hommiku televisiooni saade, kaks saate juhti räägivad vene keeles. Ja siis pannakse sinna mingi klipp sisse, mida nüüd näitama hakatakse, siis tihti peal on see valgevene keeles. Mitte tuhkagi ei saa aru.
No tegelikult kui kõrv harjub, siis see võtab muidugi aega nädal paar, aga ja. Nii Ukrainas kui Valgevenes see meie nõukogude aegne kõrvakega, aga ju ka poiskene ei ole. See ikka hakkab eraldama asja.
Ja oligi seal oli üks kirhe öeldi ja ma ei saanudki rohkem aru, kirhe no saksa
no
oli protestantlik kirik oli ta küll ja seal oli vene ajal oli sees, nad ütlevad kommunistide aeg, me ütleme vene aega, nemad ütlevad kommunistide ajal. Seda ma kuulsin kohe päris mitmes kohast, et kommunistide ajal oli seal arhiiv sees olnud ja tänu sellele see säilis. Istusin maha, et hakkan nüüd siis vaatama ja saate juht või see, kes klippi tegi, see rääkis valgevenelis, ma saanudki tuhkagi aru, kus ta oli, mis taga oli, mis kirik see oli, sellest ma saanudki aru.
Ja tead, vat saatuse jonkadi, ma vaatasin seda sama saadet natukene, aga see ei pakkunud mulle huvi. Mul on jah, millegi pärast see kanal ilmselt sees. See kirhe, see arhiiv, just, valgevene keel, aga noh, kuna ma libisesin ka niimoodi üle. Ja. Aga räägime nüüd, kas ka Valgevene imetleb Eestit ja Eesti edusamme, vaatab sind kui eestlast harda aukartusega, et tiigri hüppe ja e-riik ja e-ringas.
Eks nad muidugi kohe küsiti, et kuidas teil siis seal on? Ega nad kotis eela, teevad väga hästi, mis siin Euroopa Liidus sünnib. Kõige kummalisem või ootamatum oli see, et seda küsiti piiri peal. Ma jõudsin sellisele kellaajal sinna õhtupoolikult, seal ei olnud mingit liikumist, et ma olin ainukene, kes seal parasti oli ja Valgevene piirivalveohitserid oli siis selline vaba hetke, siis tunti ka huvi, et kuidas meil siis siin läheb, et küsid, kuidas teil inimesed elavad, et, no mis nad siis teevad, et nii elavadki, et igaks vaatab, kuidas hakkama saavad ja kes hakkama ei saa, see jookseb laiali siis ja et noh, neil oli ka kõrvaltki niukene huvitav teada saada, kuidas siis hakkama saadakse. Aga ja küllaltki ruttu tulid küsimused, et selle kohta, et kuidas teil ka siis on, nüüd piirid on lahti, et palju teil siis ka neegreid on ja mõtlesin, et neegritega õnneks veel ei ole hullu, et meil on riik on nii nadil järjel, et isegi neegri ei taha siin elada.
Ei, no see põhjus on, meil ei ole metrood.
Noh, jah, see on nüüd väga tähtis asi, jah. Ja noh, jah, mõni mainis, et noh, jah, et ikka mõtled, et seal on parem, kus meid ei ole, aga näe, võta näpust.
Naabri toit lõhnab alati paremini, ütles Konfuutsius juba.
ja just. Ja ega nad ei kipugu siia Euroopa Liidu poole.
Valgevenelased.
Jah. Et nad on, paistab, et nad on nüüd, kui nüüd see innatõus ära jätta, nad on päris rahul ja kui nad üldse siis kuu poole vaatab, siis nad vaatavad sinna Kesk-Aasia poole, näiteks kuhu saaks oma toodangut müüa ja Venema poolest, nad ütlesid, et terve nende põllumajandustoodang praktiliselt lähebki Venemaale, läheb Moskvasse ja läheb Peterburi.
Ja endale jääb veel ülegi?
Endale jääb kindlasti üle, sest poed on ju kaupa täis.
No sellisel juhul on neil väliskaubandusega, nagu ma aru saan, päris hea seis, kui sa ütled, et televiisor Vitjas on olemas, jalgrattaid toodeti seal juba iidamast, aadamast, eks ole, mida veel, pesumasinad, on seal külmkapid, on seal olemas, Minski nimelised vanad koledad on siia maani ju, mõnel isegi käigus veel ja mõne eda midagi.
Ja need sinised Belarusi traktorid,
ja.
Kuigi kus üles nad tänapäeval on punast värvi ja sellist vana rauda, mis meil siin Eestis mõnes kohas ringi liigub, seal ma nüüd küll ei näinud põldude peal. Ja seal on ikka uued kasutused, mis on ikka uued külavahel on näha seal.
Kas sa puutusid kokku ka millegagi, mida sa pealt nägid ja mida võiks klassifitseerida seaduse rikkumisena kohalikus mõttes mingisugust, noh, jama nägid?
Jama, seda peab mõtlema nüüd vähem. Praegult ei tulegi nagu ette, et kui vähe nüüd seedida, kindlasti midagi tuleb. Aga ma ei kujuta ette. Miilitsat ei näinud.
Võibolla oli vaba päev või?
Võibolla oli vabad päevad. Suvepuhkus, kevapuhkus. Ja isegi ma praegu mõtlen järgi, et ma ei tea, mis värvides need miilitsauto võiks olla. Ma olen miilitsautot nii palju näinud, mis on need papist.
Aga tuleta meelde, sa rääkisid möödunud korral, et seinas eest tuli inimene välja ja see oli miilits.
Seinas eest tuli miilits välja.
Jah, misukene see miilits oli eelmise reisi muljetes?
Tal oli roheline munder.
Roheline?
Roheline, jah, nüüd samlaroheline munder oli seljas. Nokats.
Äkki oli metsamast?
Ei olnud. Ma läksin pärast vaatasin, selle ukse kõrval oli silt, kus juures ma käsin ka seekord sellest mööda. Oli ikka, see punkt oli alles, aga seekord ei tulnud miilits seinasest välja. Et see oli nüüd ühiskondlik korrakaitse punkt. Ma see oli juhtukilla kuueni lahti ja eks siis tööpäev läbi miilits läks koju. Sest mul oli üks söögikoht seal kõrval, et ma ikka käin seal.
No see on konservatiivism, jah.
Vist küll, jah. Ja siis tänu sellel ma vaatasin ka selle üle. Parkimisest endiselt ei pea maksma. Bensiiniliiter maksab 60 senti, eurosenti.
60 eurosenti?
60 eurosenti, jah.
See on ju kallis Bahreiniga võrreldes.
Noh, jah. Bahreinist tuleb ta maasest, jookseb nirinal välja. Mis siis veel? Pensionid inimesed, kui jõuab pensioni ikka, eriti ei kipu kodus olema, sest pension on niru. Nii nad ütlesid, et pension on, ütleme, $200 on väga hea pension, keskelt läbi on kuskil 120. Nii et kes leiab endale sobiva töö või tahab tööl käia, tööd on kõigile, et käivad tööl. Aga naised 55-selt, mehed 60-selt pensionile, noh, 55-60 ei ole veel nii.
No see on nagu nõukogu tajal vist oli.
Jah, ja. et jõuvad veel käia ju, kui tahad. Jah,
oma kontide järgi ütleks, et veel jõuvan kuidagi, jah.
et sellised lood.
Millega siis asja kokku võtame? Valgevene muljed olid?
Olid järjekordselt väga head.
Vastuolu sellega, minu, mida sa minu, siin teada saad, oli?
Oli.
Kas sa ütled, et noh, praegu on väga halb selle teemat üles võtta, et Silver Meikarit selle koha pealt ei maksa eriti osaldada või?
No, kuidas ma nüüd ütleksin, eks ole, et Meikar peab ju kuidagi tema olemasolu õigustama ju, eks ole, palju ta neid hääli võis saada, ei tea valimistel.
Ja kui no tuleb siis seda ei saanud.
Rahvusvaheline ekspert ütleb talle, et poiss, et nüüd räägid sellist juttu, mis ta peab ju rääkima ju, millegi peab oma olemasolu õigustama vist. Et noh, no ei tule välja, ei tule välja ei kohalike just jutust ega oma silmaga nähtust, et seal midagi nii valesti oleks. Ja eks ma nüüd lähen vaatan tõenäoliselt sügisel uuesti veel sinna ja katsun jälle targemaks saada.
Hüva, kohtumiseni siis sügisel ja head inimesed, kui teil on Andres Maldarule Valgevene teemalisi küsimusi, saadki julgesti Nõmme raadiosse. Ma annan edasi, me ikka aegajalt suhtleme siin ja nagu ma ütlesin, kohtumiseni sügisel.
В каждой хате торжественные господа. Ну что за снеданье, скажите вы без хлеба? Под хлеб скварка засвечить, под хлеб не жарко зазвенить, покурь есть хлеб, да дуль мы будем жить.
Хлеб марокканский,
раков украинский, бобруйский,
местный,
скутский,
городский.
Усы не брают, не смыкишь, когда что не гармони в усы. Капец спевает хлеб наш белорусский.
Saade on salvestatud 2012. aastal.